ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdība šodien atbalstīja 8,2 miljonu eiro piešķiršanu pedagogu minimālās algas likmes paaugstināšanai no 750 līdz 790 eiro, jeb par 5,33% sākot ar šā gada 1. septembri. Tomēr pagaidām nepiekrita atalgojuma kāpinājumam augstskolu mācību spēkiem, atliekot šo jautājumu uz nākamā gada budžeta diskusijām. Tāpēc Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome lems par turpmāko rīcību, ja valdība nepaaugstinās atalgojumu arī augstskolās. Saeima šodien konceptuāli atbalstīja aizsardzības ministrijas sagatavotos grozījumus likumā, kas definē militāro darbību rezultātā izraisītas valsts apdraudošas situācijas, tostarp netieši arī tā dēvēto zaļo cilvēciņu iekļūšanu Latvijas teritorijā. Kā apdraudoša situācija tiks definēta arī pretlikumīgu militāro formējumu vai militāro formējumu bez pazīšanās zīmēm iekļūšana vai atrašanās Latvijas teritorijā un citas situācijas. Hidraulisko pārbaužu laikā Imantā un Zasu laukā atklāti bojājumi divos siltumtīklos. Attiecīgajās vietās jau ir sākti remonta darbi un tos plānots pabeigt šodienas laikā. Paredzēts arī, ka karstā ūdens piegāde atjaunosies šodien. Rīgas siltums šodien veic hidraulisko siltumcentrāļu Imanta un Zasu lauks pārbaudi. Latvijā nākotnē sagaidāms lāču populācijas pieaugums, jo Igaunijā līdz nesenam laikam tikusi mērķtiecīgi veicināta lāču populācijas izplatība dienvidu virzienā, informēja valsts Meža dienestā. Pēc ekspertu vērtējuma Latvijā uzturs apmēram 20 līdz 50 lāču. Komentējot biškopju bāžas, valsts meža dienestā atgādināja, ka lāču populācija ir dabas aizsardzības pārvaldes kompetencē, jo brūnais lācis Latvijā ir aizsargājama un nemedījama suga. Biškopiem rekomendē veikt preventīvos aizsardzības pasākumus bišu dravās. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.